Počúvate historický podcast portálu baťovany.sk. Vítame vás pri počúvaní ďalšieho podcastu na portáli baťovany.sk. Tým dnešným vás pre zmenu budú sprevádzať Majka
a Hanka.
No a spoza techniky je to Kutetka, ktorá sa možno k nám dnes pripojí.
Uvidíme, možno to tak bude.
Dnes sa budeme venovať histórii, ale trochu z iného súdka. Maroš a Damian, tí sa venujú šlachtickým rodom a týmto podobným záležitostiam z nášho okolia a my to dnes pojmeme trochu inak. My sa budeme venovať tradíciám, zvykom, ktoré sa spájajú nielen s našim okolím, ale vo všeobecnosti aj s konkrétnymi dňami v roku. Tým, že sa nachádzame už v druhej polovici roka, nachádzame sa už v tom zimnom období, tak mohlo by sa zdať, že toto obdobie prinieslo kedysi do života ľudí nejaký útlm, ale opak je pravdou. No a o tom nám viacej povie Majka.
Áno, teda náš región, ak ho zoberieme do úvahy v podstate a predstavíme si ho tak, ako vyzeral v tom období, kedy tie tradície boli také živšie, teda zoberme do úvahy obdobie spred 100 rokov napríklad. Tam bolo gro vlastne života ľudí v prácach na poli, teda v nejakej starostlivosti o statok, o úrodu. No a toto sa prirodzene dalo robiť len v nejakom priaznivom počasí, teda v lete, respektíve do neskorej jesene. No a po zvyšok roka sa ale dianie v živote ľudí u nás, nedá sa povedať, že utlmovalo, ale skôr sa presunulo z exteriérov do interiérov a teda pod strechy domov. Neznamenalo to nejaký útlm spoločenského života, skôr by sme mohli tvrdiť, že to bolo naopak, pretože počas roka ľudia prirodzene nemali tým pádom toľko času na nejakú kultúru, spoločenské vyžitie, stretávanie sa, a preto si to bohato vynahradzali práve počas zimy.
Tak ak tomu správne rozumiem, tak s príchodom zimy spoločenský život vôbec sa neutlmil, ale skôr teda tu prišiel priestor na akúsi pestrosť zvykov a tradícií, ktoré sa pestovali už u našich predkov. Myslím si, že mnohé z tých tradícií zostali až do dnešných dní a my ich máme už tak obmenené, máme možno v hlavách aj mnohé pranostiky, ktoré sa nám zachovali z tohto obdobia. No a v tomto momente my by sme si mohli spomenúť aj na nejaké konkrétne zvyky, ktoré sú spojené s týmto už zimným obdobím, respektíve s neskorou jeseňou. A spomenuli by sme si také tie predvianočné ešte. A ty si ich nazývala vo svojich článkoch, že stridžie dni, a toto ma veľmi zaujíma. Že kedy sa začínali napríklad?
No, stridžie dni ako také v podstate začínali na Katarínu, to znamená 25. novembra. Ale ak by som ešte mohla nadviazať, tak vlastne prvou takou aktivitou spoločenskou v tom už zimnom období, v neskoro jesennom, boli priatky, o ktorých určite ľudia vedia aj možno, že čo to bolo.
Starší asi áno, ale mladší možno ani netušia.
Ono v podstate priatky boli takou kvázi výsadou a neodmysliteľnou súčasťou života mládeže. Išlo o takú pracovnú akciu, zúčastňovali sa jej teda hlavne dospelé dievčatá. Tu ale treba povedať, že tá veková hranica dospelosti bola v tom období tých 14 až 15 rokov. No a podmienkou bolo, aby dievča vlastne činnosť pradenia ovládalo. Na priatkách sa dievčatá stretávali od toho začiatku novembra až do fašiangov, čiže počas takmer celej zimy. Zaujímavosťou ale je, že prvýkrát sa nejaká dievčina, ktorá teda dovršila ten vek dospelosti, nemohla ukázať na tých priatkách sama od seba, že halo, som tu, idem tu s vami sa zabávať. Ale teda staršie kamarátky ju museli vlastne vypýtať od matky. Zároveň ale vlastne ten príchod na tie priatky bol takým signálom pre tú dievčinu, že ju všetci už považujú za dospelú, teda súcu na vydaj, hej, v tomto ponímaní.
Takže to sa bavíme o ktorom veku?
14-15 rokov.
Výborne. Takže deviatačky terajšie.
Áno. Ono v podstate v tom, teda predkovia sa samozrejme vydávali, ženili v tom mladšom veku. A zaujímavosťou bolo, že na priatky mali prístup aj mládenci, Hej, čiže bolo to také prvé zoznamovanie sa s nejakými potenciálnymi budúcimi ženichmi. Dievčatá sa schádzali väčšinou teda v jednom dome, vo väčších obciach samozrejme aj vo viacerých domoch, každý deň v týždni okrem víkendov. Mládenci mali vstup na tieto priatky povolené len v určité dni. Tieto dni sa nazývali tzv. Dievocké a boli to väčšinou útorky a štvrtky. No a samozrejme tieto pánske návštevy boli veľmi žiadaným spestrením a boli takým znakom prestíže, čo bolo vidno hlavne v tých väčších obciach, kde bolo tých domov na priatky viacej, že samozrejme tie dievčatá trošku aj tak o to bojovali, že kam tí chlapci prídu a samozrejme, že si tým pádom tie skupinky dievčat pomáhali nejakými čarami. Hej, lebo magia tvorila veľmi významnú súčasť života.
Našej kresťanskej spoločnosti.
Áno, naša kresťanská spoločnosť bola dlho poznačená magiou a možno ešte aj je, kto vie. Mne sa veľmi páči, ak si povedala, že útorky a štvrtky napríklad chodili tí mladenci, to mi evokuje, že dnes chodia útorky a štvrtky deti napríklad na angličtinu, na tanečnú a kedysi chodili na priatky.
Áno. A samozrejme, keď už teda tí chlapci tam prišli, tak sa priatky
zvrhli
a prestali byť takou primárne pracovnou akciou, ale vznikla z toho taká pomerne bujarejšia veselica.
Čo neviazaná vlastne, zábava.
Áno, čo potom vlastne počas histórie vieme aj sledovať, že to postupne či už obecné autority alebo aj cirkev zakazovala. No, zaujímavé je, že naši predkovia samozrejme sa tvárili, že keď už k nejakému dvoreniu dochádzalo, tak všetko bolo povolené len od pasa hore. Ale keď sme spomenuli teda už tú mágiu, bola veľmi spätá so životom našich predkov. Ľudia veľmi verili niektorým aj poverám, aj úkonom, ktoré vykonávali. A v tom predvianočnom aj vianočnom období to bolo najmä teda s cieľom zabezpečenia hojnosti na ten nasledujúci rok. Alebo v prípade teda mladých dievčat to bola aj ľubostná mágia.
Tieto úkony môžeme poznať aj zo starých filmov. Tam sa to všetko tak pekne vyobrazuje. Priznaj sa, odrezala si si niekedy čerešňové konáriky na Barboru? Ja áno, a uschli mi.
Ja nie, ale teda moja mamina s tým má bohaté skúsenosti, ale teda no, nikdy to nevyšlo.
Ja som ešte nevidela rozkvitnutú čerešňu teda na Vianoce a teda ani u nás doma nerozkvitla. Neviem. No a to už sú tie konkrétne zvyky, ku ktorým sa asi dostávame. Ty si spomenula Katarínu a potom sú také tiež ďalšie tradičné slovenské mená, ktoré sa nachádzali v kalendári a boli s nimi spojené zvyky a tradície.
Áno. Ďalšími takýmito dňami, okrem teda Kataríny, boli dni Ondreja, Barbory, Mikuláša, Lucie a posledným strižím dňom bol deň Tomáša, čiže 21. december, čiže už naozaj tesne pred Vianocami.
Ale Tomáš nie je v kalendári 21. decembra, je? On je teraz v marci. Toto ma zaujalo a že vtedy asi bol 21. sme povedali?
Áno, v súčasnosti teda deň Tomáša slávime v marci, ale teda v minulosti to bolo inak. Zvykol sa oslavovať práve 21. decembra podľa svätého Tomáša. Práve teda 21. december pravdepodobne v dávnejšej histórii koncentroval viacero významných obradov, ktoré sa neskôr presunuli k 24. a 25. decembru. Ale teda vo všeobecnosti bol tento deň vnímaný ako sviatok lesov. Aj teda svätý Tomáš bol patronom lesov. No a ak niekto nechcel, aby ho v hore stihlo nešťastie, tak sa radšej vstupu do nej v tento deň vyhol.
Na Toma seď doma.
Presne tak.
Ale môžeme prejsť k tomu Ondrejovi, že priamo napríklad s Ondrejom sa spájal aký zvyk?
Áno, teda jedným zo série tých strižích dní bol teda Ondrej 30. novembra. S tým sa spájajú napríklad niektoré pranostiky súvisiace teda s počasím. Verilo sa, že aké počasie bude na Ondreja, tak také malo byť po celú zimu. Strižie dni boli ešte zaujímavé aj tým, že boli dňami, kedy vždycky bolo niečo vyslovene zakázané robiť, aby si tým ľudia do budúcnosti neuškodili. Na Ondreja napríklad bolo zakázané práve priasť. Mohlo by sa totiž to podľa našich predkov poškodiť ovciam, aby nejak sa im darilo v ďalšom roku.
A toto je zaujímavé, že mňa vždy zaujíma, že ako na to tí ľudia prišli. Ale áno, stal sa potom z toho zvyk.
No a deň Ondreja je z tohto magického hľadiska ešte taký zaujímavý tým, že patril veštbám o Vidaji, čiže zase tu máme nejakú tú ľubostnú magiu. Dodnes takým pomerne známym zvykom je liatie olova na Ondreja.
Áno.
Peličky.
Jasne.
Ale samozrejme okolo Partizanského tu na Ponitri sme museli byť niečím odlišní. Takže my sme na Ondreja olovo neliali, my sme veštili z uvarených halušiek. Čiže dievčatá si nechali zovrieť vodu, hodili do nej kúsky cesta, do ktorých zabalili lístočky s menami mládencov. No a prvý kus, ktorý vyplával na hladinu, tak muselo dievča rukou vybrať. A
na lístku, z vriacej vody?
Áno, na lístku si prečítalo meno svojho budúceho muža.
Ja som sa zlákla, že ich musela predtým ešte aj zjesť tie lístky, lebo naozaj, toto sú krásne zvyky a naozaj ma dodnes fascinuje, ako tí ľudia na to prišli. No dobre, to bol Ondrej. A potom sme spomínali ešte Luciu, ale aj Mikuláša. Lucia, to je také dosť silne zažité aj do dnešných dní, že aj v niektorých materských školách napríklad oblečú, áno, myslím v škôlkach, oblečú malé deti do tých bielých plácht a robia z nich Lucie a chodia teda s husými perami vymetať domy.
Áno, aj v súčasnosti teda je to zaužívané hlavne takto na Luciu, ale zaujímavosťou je, že na okolí práve Partizánskeho, respektíve tu v okolitých obciach, bol teda za strýčí deň považovaný aj deň Svätej Barbory, ešte teda pred Svätou Luciou, a práve na deň Barbory sa tie magické úkony podobali na tie, čo sa robia momentálne na Luciu. Čiže večer po tých domoch, kde boli zidené dievčatá na priatkách, chodili tzv. Barborky. Mm-hmm. Čiže ženy alebo aj muži zamaskovaní v bielých šatách a so šatkou cez tvár symbolicky zametali vlastne izby.
Dobre, takže to bola Barbora, už aj Luciu sme spomenuli. A napríklad teda ten Mikuláš ma zaujíma, pretože my ho už máme spojeného s kresťanskou tradíciou ako svätého Mikuláša, tak ako to bolo v minulosti.
Hoci vlastne Mikuláš, ktorý prípada na 6. decembra, patrí medzi strýčie dni, tak má oproti tým ostatným pomerne malý magický význam a v takej podobe, ako ho poznáme dnes, jestvuje len krátko od nejakého začiatku 20. storočia. No ale vznik jeho podstaty, vlastne obdarúvania sa v čase ešte pred slnovratom, bol ovplyvnený vlastne snahou cirkvi v minulosti potlačiť pohanské zvyklosti našich predkov, ktoré pramenili ešte vlastne niekedy v stredoveku. Aj samotné vlastne sprievody s tou klasickou trojicou Mikuláš, Aniel, Čert sú pomerne takou novodobou tradíciou. V minulosti chodil napríklad v niektorých obciach na Slovensku, nemyslíme teraz len vyslovene náš región, muž s kozou napríklad, hej, že sa to tak postupne nejako vlastne formovalo. Ale v základe to malo podobný význam ako dnes, čiže odmeniť poslušné deti, potrestať tie neposlušné.
Áno, a ono je to asi späté aj s tým, že tá zima, tak ako si hovorila, ona prináša viacej tmy do života ľudí. Už naozaj je tam aj ten chlad a tak. A ten priestor pre tú magickosť naši predkovia tam stále nachádzali a preto aj vzniklo veľa tých zvykov a tradícií, ktoré každý región mal nejaké vlastné a teda aj ten región dnešného Partizánskeho, ale predtým naozaj samostatných obcí bol veľmi pestrý. Čiže čo obec, to možno aj niekedy sa tie zvyky líšili.
Áno, je to presne tak.
Tak práve teraz, keď nás čakajú strižie dni, aby sme teda nevynechali aj mužov, tak aj strigvonie dni, tak si vypočujte tento náš podcast a veríme, že vás inšpirujeme a možno nejaký ten zvyk a nejakú tú tradíciu dodržíte aj vy.
Počúvali ste podcast portálu baťovany.sk, ktorý pre vás vytvára Fabrika umenia. Ak sa vám páčil, navštívte náš web, kde nájdete ďalšie epizódy, alebo tam môžete našu prácu podporiť. Ďakujeme!